Hostem radiožurnálu je dnes dokumentaristka Olga Malířová-Špátová. Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme si povídat o novém celovečerním dokumentu Django, který bude mít premiéru vlastně ve čtvrtek 2. května se dostává do kin. Proč Django? Budou lidé vědět, na koho jdou, na co jdou?
To právě musí jít do kina, aby se to dozvěděli.
No tak, aby šli do kina, tak musí vědět.
Samozřejmě. Django vznikl v roce 68, kdy Petr Janda a Olympik zůstali po okupaci ve Francii a Francouzi komolili Petrovo jméno Janda.
Janda říkal.
Janda, monsieur, Jambo, což je Šunka, Jambo.
A tak pan Šunka taky zní dobře.
Pan Šunka je... A proto vlastně jeho kolegové nebo muzikanti mu dali přezdívku Django, ale je to taky proto, protože Django Reinhardt byl slavný kytarista a Petr je báječný kytarista. Petr prostě, jak říká, guitar first.
Je to fenomenální kytarista. Já jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně i kvůli pracovním povinnostem viděl film, dokument, ještě než se dostal do kin nebo dostává. Přišlo mi, že tam z toho není cítit, podle mě to je vydřené. Je to určitě talent v případě Petra Jandy, ale jak on to má? Předpokládám, že pořád musí cvičit na kytaru, ne?
Já myslím, že on nemusí, on touží, on tím hoří. Tam je tak obrovská posedlost, až jsem někdy musela násilně ho přerušit. Když začal hrát, tak se ztratil, abychom mohli točit. Ale opravdu Petr tu kytaru vozí i na dovolené, má malé varianty kytar, aby se mu vyšla do zavazadla. A když jsem procházela archiv, tak jsme si s mým mužem Honzou Malířem říkali, jak se to vyvíjí, jak opravdu je čím dál tím lepší. Jak tam v době třeba 80. 90. let, a já jsem to hodně používala, právě ty sóla kytarová, opravdu tam ho hodně divák pozná jako kytaristu. Tak jsme si říkali, jak je opravdu báječný muzikant, skladatel, jak se vyvíjí a jak v každém tom období pro nás, pro mě, má kvalitní hudbu. Jak je to opravdu hitmaker? To jsem netušila, když jsem procházela těch 60 let Olympiku.
Vy jste víc než o polovinu mladší než Petr Janda. Jak jste ho zaznamenala, nebo Olympik, nebo jeho písničky? Někde jsem četl, že jste hrávala na kytaru u skautských ohňů. Písničky Olympiku.
Samozřejmě, jako my všichni, tak Dej mi víc své lásky a to byly moje skautská léta. A pak vlastně můj muž v 80. letech točil o Petrovi film Křižovatky pro krátký film o Olympiku v takové době, kdy Petr složil Okno mé lásky, Kdo tě líbá. Takže zase ten Petr nějak byl trošku součástí, ale já jsem ho neznala, my jsme se neznali. A pak přišla nabídka vlastně od Petrových přátel a od Petra Jandy udělat film.
Takže to nebyl váš nápad, byla to zakázka vlastně pro původní.
Já bych neříkala zakázka, to zní tak oficiálně. Já bych řekla, že to byla nabídka. Já jsem byla za to vděčná, ale vždycky se hned zajímám o to, jestli ten člověk půjde se mnou do té tvorby naplno. Protože pokud by to bylo pár natáčecích dní a nevěnoval by se na té spolupráci, tak pro mě to nemá žádný smysl. A Petr říkal, jasně, jdeme do toho, ale netušil, že to bude tak náročné a že budeme spolu točit od rána do večera 40 dní.
Ale ten film vznikal 3 roky celkově?
Film vznikal celkově 3 roky. Teď je to vlastně v květnu, teď to je 3 roky, co mě zavolala jeho tehdejší manažérka Dagmar Durecová a říkala mi, jestli bych nechtěla natočit film k 60. Olympiku a k 80. Petra Jandy. A já jsem se hned začala zajímat o ten jeho životní příběh, protože to je pro mě zásadní, aby to byl příběh. Aby to nebyl filmový portrét, aby to bylo opravdu napínavé, aby to bylo i bolavé, ale i radostné.
Olga Malířová-Špátová je naším hostem. Je to opravdu dávno, kdy Olympik začínal hrát, víc než 60 let.
Teď už je to 61 let.
My si povídáme s Olgou Malířovou Špátovou, která asi je teď největší znalec Olympiku a hlavně Petra Jandy. Po těch 3 letech setkávání a natáčení filmu, který teď jde pod názvem Django do kin. To kino, to je asi důležité. Vidět ten film na velkém plátně s dokonalým zvukem nejlépe.
To je takový svátek, když děláte obraz, který se barví, ten nezůstává tak, jako natočíte, a zároveň se míchá zvuk a nádherný je, že ty písničky, zvukař Tomáš Kubec a Petrův zvukař Petr Kovanda, tak opravdu ty písně mají úplně novou podobu zvukovou, protože najednou v tom kině vás úplně to obestoupí, ten zvuk. Jsou najednou v tom kanálu 5.1, takže i pro Petra to byl zážitek. Takže my jsme čistili ty staré písně, nebo my zvukaři čistili ty staré písničky a opravdu je to... Je to velký pro mě zážitek to vidět dohromady hotové na velkém plátně.
Když říkáte, že se to barví, nemá někdy autor tendenci, snahu třeba ten příběh přibarvit, aby to, když má pocit, že možná to není ten život až tak, i když v případě Petra Jandy jste možná musel někdy ubírat?
Já čím jsem starší, tím cítím potřebu té pravdy a té autenticity a také proto jsme ve Střižně 100 dní, aby ten film byl pravdivý. To znamená, abychom toho nepřikrášlovali, ale samozřejmě, že člověk to psychologicky váží. Nemůžete ublížit plno lidem, nemůžete říkat třeba úplně všechno, protože to prostě nejde. Tam už za tu hranici nelze zajít prostě.
A měla jste tu hranici stanovenou sama v sobě, anebo to stanovil třeba Petr Janda, protože jsem si všiml, že je koproducentem filmu, takže asi mohl mluvit do toho vyznění.
Petr do toho vyznění vůbec nemluvil. Petr ten film viděl asi 4x a vždycky byl takový dojatý.
Promiňte, že vám skáču do řeči něco, co jste si řekli rovnou. To tam nebude?
Právě že ne, právě to bylo něco tak léčivého, to si nedokážete představit. Když už jsem párkrát v životě zažila, když jsem něco nesměla při natáčení, tak tady najednou jsem směla všechno. A já jsem byla ta, která jsem pokud si říkala, ne, takhle daleko já zajít nechci, Petr by klidně i zašel. A byly tam chvíle třeba politické, které, když jsme točili sekvenci o době normalizace, kdy Petr udělal pár ústupků a nestydí se za to, staví se za to otevřeně, tak jsem za to šťastná, protože nechtěla bych, abychom tady tu kapitolu ve filmu neměli upřímnou. Takže to třeba bylo těžké a pro Petra, ale vlastně tam taky byl otevřený.
Když jsem začínal ten náš vstup slovy dávno s odkazem na písničku, kterou jsme doposlechli, tak jaké to bylo vracet se pro vás do doby, kdy oni začínali, kdy vy jste ještě zdaleka nebyla na světě?
To bylo silné, protože my jsme se mohli potkávat s lidmi, kteří Petra ovlivnili. Láďa Klein, to je ten slavný, úžasný beatlesácký kytarista ze začátku Olympic. Točili jsme s Jiřím Valentou, báječným klávesistou, s Milošem Zapletelem, Milanem Broumem, se současnou kapelou Olympic. Takže vlastně opravdu myslím, že pro Petra to bylo silné. To byly silné návraty, ale i do těžkých momentů, kdy Petr vyhazoval své členy, kdy byl tvrdý, drsný, kdy byl opravdu takový frajer, frontman kapely, který věděl, že mu jde o tu kvalitu, ale ty lidské momenty někdy museli ustoupit, musím říct.
Je to silný moment, který ho docela charakterizuje v tom filmu. Pálím tvář, Olympic, vlastně z nejnovější desky, která se jmenuje Kaťata, myslím. To se teď ptám Olgy Somerové, maminka je Somerová, Olgy Špátové.
No nám to nevadí, my jsme na sebe pyšné s mámou. Ale chci říct, že právě ty Kaťata, nebo to, že Petr teďka složil svoji solovou desku, že jsem v tom filmu mohla zachytit, jak skládá novou desku, jak... A zase už má teďka novou, olympickou. To snad není vůbec možný.
Tak on tím, že to tady padlo na začátek, že prostě ta muzika je vášeň. A jak jsem pochopil, tak asi to byla snaha zachytit v tom filmu. Jak hoří Petr Janda?
Petr hoří a já si myslím, že to je opravdu ten recept na tom mládí.
Že i po 80 se vlastně se dá koncertovat naplno.
Je to podobný Jiřímu Suchému, nebo se všemi lidmi, se kterými jsem točila, s těmi tvořivými, tak všichni mají ten společný tu pracovitost. Často jsou to lidi, kteří třeba nepijí alkohol. To jsou lidi, kteří jako, je to zdržuje prostě od práce.
On mi vyprávěl v rozhovoru, že přestal kouřit a že mu to hodně pomohlo, že fyzicky je na tom daleko líp a i lépe zpívá, jak sám uznal. Já jenom se vrátím k tomu, že jsem omlouval se ještě jednou, do toho vtáhl maminku. Do jaké míry rodina pomáhala? Vím, že Jakub Sommer, brácha, točil na nějakém koncertě, takže byl za kamerou, ale hlavně asi, myslím, že manžel nejenom tím, že točil, ale tím, že vlastně pamatuje ty začátky Olympiku.
Tak Honza, můj manžel, on je takovou duší toho natáčení, protože Honzo mají lidi rádi a s Petrem se zná celý život. On fandí tomu filmu, takže on byl často na natáčení nejenom jako taková dobrá duše, ale jako kameraman. Hmm. Takže on vždycky říká pyšně, že je rád, že je mým druhým kameramanem, přestože to je opravdu báječný kameraman hraných filmů. A on natáčel se mnou, když jsme dělali třeba takové situace, kdy se Petr potkává se svými přáteli, se svou rodinou nebo na koncertech. Točili jsme 3 nebo 4 koncerty, takže tam Honza také natáčel.
Jak je těžké udržet si od té hlavní postavy odstup, když mabujete život v tomto případě Petra Jandy, ale předtím to byl třeba Karel Gott a další, abyste ho nezačal glorifikovat třeba i podvědomně?
Tak já nevím, jestli je potřeba si udržovat odstup. Já naopak, já potřebuju toho člověka poznat, mít ho rád a najít na něm věci, které chci předat divákovi, které jsou posilující, které jsou pro mě tím smyslem, proč ten film dělám. Takže já naopak tím člověkem žiju a potom v té střižně se usadím, sklidním a tam se stříhačkou Šárkou Sklenářovou, která právě má ten odstup, začneme na tom pracovat. Pak tam samozřejmě vstupuje i dramaturg, kterého mi také dělá můj bratr Jakub Sommer a tentokrát dělal dramaturga i Michal Kocáb, se kterým jsme natáčeli film s Olgou Sommerovou, takže ten mi pomáhal tak politicko hudebně, takže já bych řekla, že ten odstup, já ani nechci mít odstup, já chci tím žít, protože potřebuji ten film udělat co nejlépe.
No a jste připravena potom na ty kritiky, kteří vám budou toto vyčítat, že třeba příliš nadržujete té postavy?
Ale já bych řekla tím, že my to v té střižně tak vážíme, aby to bylo pravdivé, že já, i když kritici to řeknou, jsem na to připravená, tak já věřím, že jsme udělali opravdu nejlépe, co jsme uměli, aby to bylo pravdivé. Aby, jak vy jste říkal, aby se, takové to, jak se říká, že to je pomník, nebo že někoho tak jako adoruju, nebo tak si to zkuste vy, ti, co to kritizují, opravdu toho člověka nějak jako poškodit. To já prostě nechci. Já chci, aby tam, já jsem nemluvila na vás, ale na ty kritiky. A chápu je, přijímám to, ale chci říct, že opravdu já nechci nikdy nikomu ublížit, ale zároveň chci, aby ten film měl svoje místa, kde ten člověk je otevřený ve svých slabostech, kde opravdu se odehrávají věci, které by třeba Petr Janda nechtěl, aby byly ve filmu, a oni v tom filmu jsou.
Olga Malířová-Špátová zůstává naším hostem. Hostem je dnes Olga Malířová-Špátová. Povídáme si o novém dokumentárním filmu Django, který bude mít premiéru 2. května. Vypráví o osudech Petra Jandy. Když jste začínala a teď vlastně ten film už žije vlastním životem, změnil se váš pohled na tuto osobnost?
Tak ono je to vždycky jinak, než si člověk myslí v životě. Máte na někoho názor, já se snažím už nemít dopředu názory, nálepky, odsudky. Vždycky je to jinak. A to je na tom krásné, že až teprve tehdy s tou kamerou, když tam člověk přijde, tak teprve se začne odkrývat opravdu ten příběh. A já jsem třeba netušila, nebo nedokázala jsem si představit, že vlastně jak je Petr takový drsný rocker, takže má takové opravdu dobré srdce. To tak může člověk cítit z těch písniček, ale on potom vzal k sobě domů 12 ukrajinských žen a dětí, se svou ženou se o ně starali 9 měsíců a žili tam dohromady na té zahradě a měli společné události. A musím říct, že tam jsem si říkala, ten Petr je opravdu dobrý chlap a ukázal to i při natáčení, jak se nám věnoval, jak dával najevo vděk, jak nás vždycky objímal. Je tam v něm něco, co právě cítí diváci na jeho koncertech, on se na ně dívá, on se směje, on s nima komunikuje pohledem, on je za ně vděčný, takže poznala jsem takovou opravdu pěknou jeho povahu.
Mám pocit, že on je autentický, působilo to na mě tak, že nic nehraje, že si zkrátka už nemusí nic dokazovat.
Proto možná já poslední dobou točím často se staršími lidmi. Přestože si ale myslím, že ti lidé, se kterými točím, jsou mnohem někdy mladší, než jsem já. Já jsem
mentálně.
To mentálně, protože já jsem Petrovi s kamerou často vůbec nestačila. Já jsem musela říkat: Petře, zastav, zastav.
Takže i fyzicky.
Fyzicky, úplně. Já si pamatuju, jak jednou šel na karty. Petr hraje karty. Ten film bude opravdu o takovým normálním chlapovi. To není nějaký velký show business, vůbec ne. Tam se dotknete příběhu, který sami podle mě znáte. On vychází ze svého domu, jde si zamastit karty se svými třemi karbaníky, kamarády do nedaleké vesnice, jede autobusem, loupe si mandarinku a když vyšel z těch dveří, já jsem točila záběr, on šel tak strašně rychle, že jsem to normálně tou kamerou nestihla ušvenkovat. A Petr říkal: co blázníš, jdu na autobus, musím spěchat. Takže vlastně on je opravdu neuvěřitelný, jak hraje tenis. V 82 letech, tak můj muž říká: no ten mě štve, ten Petr.
Posloucháte Radiožurnál, my si dnes povídáme s dokumentaristkou Olgou Špátovou o její novém filmu Django, který bude mít premiéru teď vlastně hned na začátku týdne, to bude ta slavnostní a 2. května se dostává film do kin. Je tam tréma, nebo to už je takové smíření, že teď už se vlastně s tím moc nic dělat nedá?
Je tam vědomí, že jsem udělala, že jsme s týmem, se stříhačkou a s producentem Petrem Kratochvílem a s Petrem Jandou, že jsme všichni udělali úplný maximum, že tam má člověk takový jako čistý svědomí a jak to potom přijme svět, to člověk neví. To samozřejmě jako nevíte nikdy. Jestli se 100 to
hodin ve střižně, já si říkám, to je vlastně co vteřina, co minuta nějaké zásadní rozhodnutí, které může vlastně vychýlit tu výhybku úplně někam jinam. Takže jak je to těžké? To je asi to nejtěžší, rozhodovat, co do toho filmu patří, co ne v tu chvíli.
No, je to neustálý dialog ve střižně. Kolikrát vím, že jsem třeba nějakou scénu dala pryč a po týdnu jsem přišla a už samozřejmě stříhačka Šárka vomdlívala, že už ji tam po třetí vracím, protože opravdu to neustále vážíte. Jedna scéna, která mě mrzí, kdy se Petr schází se svým kamarádem, spolužákem z Vinohrad, v Grébovce, mají setkání a hrajou na kytary tremské písničky. A ta mě tak mrzí, protože tam jste viděl, jak ten Petr je takovej opravdu normální kluk. A ta je pryč, ta je pryč. A o to víc vás mrzí, když je pryč celý člověk, když ten člověk tam není, ze který vám dá ten čas. A toho tam je teda, musím říct, hodně pryč.
I když se tak promítám hrdiny vašich filmů zpětně, tak mám pocit, že to klukovství je něco, co mají společného. Pletu se?
Vůbec ne. Já se nevybavuju, že bych někdy dělala s nějakým dětkem. Takže opravdu cítím čím dál tím víc, že ten recept na ten život je to asi stále se v životě zajímat, stále tvořit, ať je to vaření, nebo kytara, nebo práce v dílně, cokoliv.
Že a hořet tou vášní, jak jste o tom mluvila na začátku.
No, ale to si člověk asi nenaordinuje, to zřejmě opravdu dostáváme od Pána Boha. Já si myslím, že Petr nebyl snad nikdy vyhořelý, jak se říká, že člověk opravdu tím, že stále tvoří. A myslím, že ještě důležitá jedna věc, a to máme společné v našem zaměstnání, oba dva, vy i já, to, že se člověk zajímá o druhé lidi, to, že nesetrvává v sobě, že stále není zaměřený na sebe, protože tam zjišťujete, jak ten svět je bohatý a tím vlastně se vzděláváte a posouváte.
Víc než 1000 autorských písní. Z toho vybrat, mě překvapilo potom, když jsem viděl v titulcích, kolik vlastně za tu dobu zaznělo muziky, to si člověk vlastně neuvědomuje, protože samozřejmě ty skladby tam nejsou celé. Jak to bylo těžké, tahle ta dramaturgie hudební?
Tak to taky asi máme my dva společné, že milujeme hudbu a vlastně ta práce s tou hudbou, že jsem mohla vytvořit takovej, teď to řeknu přehnaně, muzikál, že můžu mít filmovou hudbu Petra Jandy a Olympiku. To je na tom dar. A opravdu já jsem prošla od 60. let až do dneška plno věcí. Poslouchali jsme to doma, stále to tam jelo v té kuchyni, že už malá naše holčička to zná naspaměť. Toužila jsem se dotknout i těch věcí, které nejsou tak slavné. To znamená třeba z 80. let album Marathon, album Big Beat. To jsou takové opravdu rockerské věci. Tam nejsou tam jenom ty slavné věci. Jsou tam věci současné, které Petr skládá. Takže opravdu je tam 40 písní, ještě tam je navíc Novosvětská od Dvořáka, ještě je tam jedna písnička Michala Kocába v sekvenci s Jiřím Kornem. Takže Opravdu je to na hudbu velmi, bych řekla, bohaté a chtěla jsem každou tou písničkou se vyjádřit k nějakému tématu jeho života.
3 roky života, 100 dní ve střížně, 40 natáčecích dní. Kdy si člověk řekne, teď je hotovo, teď už jsem skončila, už na to ani nešáhnu. Kdy přichází to vědomí toho, že je definitivní konec?
Tak to můžete měřit jedině srdcem vlastně, kdy člověk už si říká, tak stále by šlo něco spravovat. Ale já miluju ten moment, kdy si řeknem konec. I když teď vím, co bych třeba ještě mohla změnit, zkrátit, mrzí mě některé věci, co tam nejsou, ale prostě stačilo, jdeme dál. Takže já bych řekla, že dnes je konec, v pondělí je premiéra a jedině tím srdcem člověk cítí, že je to teď správné, že to je teď to správně vyvážené, vybalancované.
A je to tak, že dost bylo Jandy pro vás osobně a chcete si chvilku odpočinout, anebo to spíš bude doznívat ještě?
Já mám ráda, že můžu jít dál, že můžu pracovat na dalších filmech. Já na tom nechci dál setrvávat, dala jsem tomu svůj život a ten film si bude žít dál sám a já chci točit další filmy.
Petr Janda a Olympik, hlavně v souvislosti s novým dokumentárním filmem Django, který natočila Olga Špátová, host Radiožurnálu. Vy jste řekla, že je život dál, takže co, už pracujete na něčem nebo teprve vymýšlíte téma?
Tak já vlastně musím vždycky pracovat, i když stříhám jiný film, tak už často dělám třeba 2 filmy na jednou, protože je dělám dlouho. A teďka s mužem Honzou Malířem natáčíme film s Jiřím Kiliánem, s choreografem a s jeho ženou, Sabin Kupferberg, která je tanečnice, takže to nebude film jenom o Jiřím, ale o nich dvou. A ono to vzniklo tak, že se vlastně můj muž potkal s Jiřím Kiliánem na natáčení Odcházení s Václavem Havlem, kde Jiří dělal scénu jednu choreografickou. A tam vzniklo přátelství a teď po mnoha letech, kdy jsem Jirku oslovila, tak teprve nedávno se souhlasil s filmem, tak jsem vděčná, natáčíme to v Holandsku u moře. Odehrává se tam poslední, jak říká Jiří Kilián, choreografie jeho života s jeho ženou. Takže vlastně je to film založený na té choreografii, ale vlastně je to film o lásce a o tvorbě.
Tam se nabízí, že možná slovo nebude úplně to hlavní v tom filmu, ne?
To je můj sen už od 14 let, od doby, kdy jsem začala dělat filmy, nevyjadřovat se slovem, protože jsme z toho slova už, je hodně slova a já bych chtěla se vyjádřit hudbou, zvuky, ruchy a obrazem, který je mi vlastní, protože jsem kameramanka, takže tady opravdu toužím používat slova jako šafránu.
Když jste mluvila o tom, že stvárňujete nebo sledujete osudy lidí, kteří jsou výrazně, no dejme tomu generaci starší, možná někdy víc, nechybí vám to jako zaměřit se třeba na vlastní generaci, dejme tomu těch 40tníků? Uvažujete o tom, že byste se snažila vylíčit váš život?
Tak já jsem vlastně vždycky točila, předtím jsem točila hodně s mladými lidmi. Až teď poslední dobou se mi to takhle osud nabídnul. Ale já bych téma mladých lidí, přemýšlím o něm velmi teď intenzivně. Natočila jsem před 10 lety film Největší přání, který byl o mladých lidech a jejich hodnotách. Byl to 3. díl po mém tátovi, ano. Janu Špátovi.
A vlastně, protože on točil v 60. letech, potom v roce 89.
Přesně tak. A říkal mi, ten 3. díl budeš muset natočit ty. Já jsem ho natočila, jezdili jsme pak s tím filmem po školách, po středních, vysokých, základních školách a opravdu to byly debaty nad smyslem života.
Jak je to dlouho, to 3. největší přání?
Vlastně já jsem to začala točit 20 let po revoluci a teď už je 35 let po revoluci a musím říct, že na to často myslím, já se nechci v životě opakovat, ale teď cítím potřebu. Po všech událostech, co se dějou, po střelbě na Filozofické fakultě, po tom, co vidím, jak se děti, jak jsou zmatení, ztracení, současná mladá generace, jak opravdu je to veliká změna po těch 15 letech, neboli po 35 letech od minulého režimu, že skoro cítím potřebu se na to možná brzy zase vrhnout a udělat 4. díl. A to bych točila opravdu jenom s mladými lidmi okolo 20 let, kteří už vůbec nepamatují útlak minulé doby.
Jak těžké je porozumíte nové generaci?
Tak já mám doma zatím, máme 6letou holčičku a já jsem tak ráda mezi dětmi a já jsem tak šťastná mezi dětmi a mladými lidmi. Úplně šťastná. Stejně tak jsem šťastná i mezi těmi staršími, protože oni jsou taky ti mladí, jak jsme si říkali. Ale je to těžké. Já vidím, jak jsou zmatení, jak si ubližují, kolik lidí mladých bere antidepresiva, nevědí, kdo jsou, jakým směrem se chtějí vydat. Cítím vlastně, jak ještě ta naše generace v 90. letech, jak my jsme byli něčím zdravější.
Když jsem mluvil o Petru Jandovi a vy jste říkal, že je to normální chlap, který karbaničí třeba v tom dobrém slova smyslu. Co jsou karty pro vás? Co máte vy, když si chcete jít odpočinout, dejme tomu s přáteli, zapomenout na chviličku na film?
To je zvláštní, já jsem si vlastně uvědomila, můj bratr Jakub Sommer mě to vyčítá, já vlastně nemám žádné koníčky navíc. Já vlastně, můj život je moje rodina a tvorba filmová, tím, že dělám dvě profese, režii a kameru, tak mi to bere veškerý můj čas a do toho přátelé, samozřejmě, kterých si vážím. Ale musím říct, že ten čas já nejvíce cítím, když jsem s rodinou, když jsem s malou a s mým mužem, tak tam nejvíc cítím. To jsou ty moje mé karty.
Už dlouho se vás ptám, kdy natočíte celovečerní hraný film. Uvažujete o tom? Je to hodně jiné, odlišné od toho dokumentu, který taky jde do kin, je taky celovečerní?
Já myslím, že se k tomu čím dál tím více přibližuju, protože už ta forma toho filmu, tím, že jsou to situace, tak se to odehrává před kamerou, jako kdyby to byl ten hraný film. A teď ten další náš film právě by měl vypadat už jako hraný film. Takže už jsem blízko.
To znamená, že to bude sice dokument, ale jako polohraný, nebo jak to nazvat, jak ten žánr označit?
Takhle bych to neřekla, ale vlastně pro mě je velmi silné pracovat s dokumentárním materiálem. To znamená, že máte autentické situace, se vám odehrávají před kamerou. Ale ta forma je napínavý příběh, jako kdybyste šel na hraný film.
Kdybyste měla odpovědět na tu zdánlivě snadnou otázku, jaké je vaše největší přání?
A já jsem se bála, že se na to zeptáte. Tak moje největší přání je, abychom žili v lásce a nejenom teda si to přeju samozřejmě pro svoji rodinu a své blízké, ale i pro ten svět, který je nabouraný a který nás bolí. Takže to je mé největší přání. A zároveň, aby jsme žili ve svobodě, protože čím dál tím více si uvědomuji, že to není samozřejmost.
No a samozřejmě, ať se líbí váš film, co pak líbí, ale ať zaujme a ať má hodně diváků. Mluvím o filmu Django, který jde teď do kin. To byla Olga Malířová Špátová, náš dnešní host. Hodně štěstí, naschledanou.
Děkuji vám za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
Také díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.